Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Udius og Blågis fra Arendalsuka. Mitt navn Vidar Udius. Med meg I dag har jeg ikke Blågis, men har med sjefredaktør Eivind Jøstad. Velkommen.
Takk for det.
Og så vi så heldige å ha en gjest med oss I dag, som altså leder det partiet som på dagens ferske meningsmåling runder 30-tallet I oppslutning. Hjertelig velkommen, Erna Solberg.
Tusen takk. Veldig gøy dag.
Ja, det ikke det?
Jo da, det hyggelig med sånne meningsmålinger. Ja. Jeg tror politikere som, selv om vi alle vet at det lenge til neste valg, så tror jeg vi skal ikke undersøke at det gøy når det går opp for.
Du sånn en partileder som når du får gode meningsmålinger, så kommenterer du mens du sender nestlederen når det går dårlig?
Nei, ikke alltid. Jeg litt så forskjellig. Jeg vet at hvis det går veldig dårlig, så må jeg kommentere det selv. Det har jeg jo gjort noen ganger når jeg har hatt dårlige meningsmålinger. Fordi at hvis ikke, så begynner folk å spørre liksom, hvorfor og litt den typen ting. Men så det nok litt. Jeg tror den forrige gode målingen sendte vi Henrik på, for rett og slett det spørs hvem som nærmest og kan... Det jo mange meningsmålinger. Så, men det hyggelig med de gode.
Ja. Vi, Eivind og jeg har snakket litt på forhånd, og det vårt inntrykk at Høyre gjør ikke så mye av seg, men allikevel så strømmer velgerne til partiet.
Ja, altså vi opplever jo litt sånn urettferdig når folk sier vi gjør ikke så mye av oss, men det jo alltid sånn at du I opposisjon, så vi roper ikke høyest, og vi ikke surest, og det jo helt bevisst. Fordi at vi mener jo at våre velgere ikke stemmer på politikere som bare står og roper. Det lærdommen min fra forrige gang jeg var I opposisjon også, at vi kommuniserer best når vi snakker om innhold I politikken, hva våre løsninger Og det av og til en liten barriere for, altså det går på bekostning av antallet store medieoppslag vi får. Samtidig så jobber vi masse med å utvikle en ny politikk. Så at vi har blant annet hatt veldig stort fokus på mangelen på arbeidskraft I Norge og som kommer I et langsiktig utfordring sant? Dette har vi jobbet med hele denne våren tatt opp og jeg vil jo si, jeg helt sikker på at den saken kommer vi til å eie fremover også men det ikke det vi får de første oppslagene på så vi bruker tiden til det, og så har jo vi vært tydelige på noen ting som, for eksempel at næringslivet trenger strømstøtte, det har jo vi foreslått I januar, vi tok det opp faktisk før jul og sa at vi I tillegg til at folk fikk, så måtte næringslivet og frivilligheten få. Frivilligheten og bøndene fikk, men ikke resten av næringslivet. Og, det, og vi har foreslått, altså alternativer de nedstemt, men det jo, jeg tror, jeg opplever jo at det mange som liksom tenker, jo, men hva har dere gjort da? Når jeg sier det, så blir det litt forbauset, fordi jeg har ikke alle fått det med seg. Men samtidig tror jeg også at det noen som, altså folk jo opptatt av sin hverdag, og det hender at, de som mest opptatt av ting får det med seg.
Og for nå snakker du om strømstøtte til næringslivet som dere foreslo tidlig I år, men makspris, der dere vel enige med regjeringen, nei takk. Utenlandskabler, ja takk. Der dere enige med Arbeiderpartiet. Så det jo ikke så stor forskjell egentlig på dere og regjeringen.
Det jo en veldig stor forskjell for næringslivet om de får strømstøtte eller ikke da. Det vil jeg nok si etter å ha vært hos Jens Eide, så vil jeg nok si at han vil nok mene at det en stor forskjell på det og veldig mange andre bedrifter som jeg har møtt på Sørland I løpet av denne tiden. Og så viktig å si, nei, vi ikke får tiltak som vil virke feil. Og det å innføre makspris, så makspris kan være veldig mye forskjellig, altså det litt avhengig av hva du gjør det, men vi må alltid ha et insentiv til å spare strømmen. Og sannheten at vi nordmenn bruker ofte mer strøm enn I mange andre land. Vi litt mer sløsende med strømmen vår, så vi må ha insentiver til at vi på marginen hele tiden vil spare litt mer på strøm. Derfor vi mot maksstrøm, makspris, altså at du betaler 100% på en eller annen måte, enten ved at selskapen ikke får lov å selge det til høyere pris, Da får vi få noen selskaper som får problemer, fordi at de vil ikke, for de må kjøpe dyr strøm og selge den til en lavere pris, mens vi vil, og så mister du det insentivet til å ved å redusere strømforbruket ditt. Og det må vi passe på at vi alltid har, for det i bunn så jo utfordringen nå at Europa har for lite strøm. Vi har også for lite strøm. Vi hadde et veldig lav nedbør i 2021, og det henger fortsatt med.
Men vi må snakke om forskjellene på strømpriser også, for det er folk opptatt av her. En ting at vi har høye energipriser nå, og at folk skjønner at må vende seg til at strømprisen blir høyere. Men de enorme forskjellene man har mellom nord og sør, og mellom sør og altså innenfor samme område, energiområde, at det kan være dobbelt så dyr strøm på, eller på Sørlandet som på Østlandet nå. Altså, hvordan havner vi der at innenfor landets grenser skal det variere så enormt mye?
Noe av det skyldes jo helt reelt at vi ikke har nok overføringskabler. Og vi har brukt veldig mye penger på å bygge kabler de siste årene. Det er derfor veldig mange har klaget på at nettleien har vært høy. Men det er for å bygge kabler i dette landet, for å legge frem strøm til alle områdene. Hvis vi husker, så hadde vi i 2010 en veldig høy pris i Trøndelag. Da hadde de en sær høy pris fordi de hadde for lite kraft inn til området. Det har man jo da løst med å bygge ut mye kraft. Og så ser vi jo at fordi at kraft etterspørselen blir større i områder, og den har økt fordi det er ny industrietablering, og det er nye aktiviteter som skjer, så har vi noen flaskehalser i overføringen. Vi har for eksempel en flaskehals over Sognefjorden. Den gjør at Vestlandet, altså det går midt i Sognefjorden, så går det et skille i prisbiten. Hadde vi løst den, så hadde vi fått ned prisene, men vi har sannsynligvis en flaskehals også sør for sør for Bergen igjen, over Bjørn, som har dukket opp noe som vi ikke var klar over. Den i Sognefjorden har vi visst om, derfor er det jo et konsesjon til å bygge ut nettet.
Du er enig i at det har blitt ekstreme utslag nå?
Ekstreme utslag, og noe av utslagene kommer jo også av at vi reelt sett nå fyller opp magasinene.
Men hvis du sitter i Agder da, som er en kraftregion, vi produserer kraft, Østlandet har ingen, mer eller mindre, kraftproduksjon.
De har litt, men de har mye.
Ja, men som vi tuller med her, vi kunne nesten dratt skjøtledningen opp til kraftverket, ikke sant? Og så likevel, så har vi...
Jeg er vestlending, så jeg vet jo det, vet du. Vi har jo det samme.
Men hva sier du til, for eksempel en slakter eller en næringsdrivende som ligger så nærme kraften, at den skal betale dobbelt så høy strøm som på Østlandet, for eksempel?
Ja, og fordi at vi har et marked for kraft i Norge, og det bidrar til at vi faktisk får være velferdsutning.
Det er ikke mer en sånn rettferdighets...
Jo, det gjør det, og det er derfor vi må bygge ut mer nett i Norge for å sørge for det, og så må vi bygge ut mer kraft, fordi at etterspørselen etter kraft har økt mer enn det. Men hadde vi, nå så er det noen som sier vi burde ikke ha et kraftkabel, og da er det bare å si, da hadde vi hatt mindre kraft. For de siste 20 terawatt-timene vi har bygget de siste årene, de har nok kommet fordi vi også har hatt mulighet. Altså, da har markedet et veldig lav pris i Norge, sant? Altså lavere enn før vi laget et markedssystem for kraft. Og da ville vi ikke få til den utbyggingen i Norge som vi har gjort av kraft de senere årene. Og så er vi, så viktig å huske, dette oppstår fordi vi er i en ekstremt spesiell situasjon. Det er jo koblingen av flere ting, hvor hovedfaktoren er at Putin siden sommeren 2021 har skrudd på gassleveransene til Europa, sånn at de har økt prisene. Vi har noen land som har lavere produksjon av egenkraft for øyeblikket, blant annet Frankrike, som har den høyeste kraften for øyeblikket i Europa. Jeg skal ikke si med 100%, men
veldig høyt. Jo, det tror jeg folk har skjønt, at det er en ekstrem situasjon. Altså, ellers er det ganske krevende å forstå strøm og energi. Men folk forstår et par ting, og det er at vi betaler, og staten tjener enormt mye penger på dette. Inntektene går til staten, det skjønner folk. Ja, det andre folk skjønner er det forskjellene, at det er helt urimelig. Ja. Så det jeg spør deg om er, vi skjønner at man må finne en støtte, det kommer en form for ny strømstøtte til næringsliv og brukere, men vi må leve med den forskjellen på strømpriser mellom nord og sør. Hvor lenge da? Altså hvorfor kan ikke politikerne si vi må leve med høye strømpriser, men det skal være likt i Norge?
Ja, men da vil det være masse strøm som ikke brukes i Nord-Norge til noe som helst. Sant? Altså, hvis de da...
Kan du ikke selge den til Sverige?
Delvis så selges jo det til Sverige og så importert, men altså, hvis vi fastsetter en felles pris for hele landet, så tar vi jo vekk det som er realiteten, det er kapasiteten. Og da kan du risikere blackout her. Sant? Altså, for dette er jo kapasiteten inn til området som avgjør dette. Og det vi må passe på nå, sant, er jo at vi har nok fyllingsgrad i magasinene, at vi har nok kraft og kraft tilgjengelig til vinteren hvor vi virkelig kommer til å trenge det, sånn at vi ikke risikerer at strømforsyningen vår går ned. Og det er derfor det er også viktig at vi sparer på strømmen når vi kan, at vi ikke bruker så mye, at vi tenker at det er greit at vi gjør litt endringer når det faktisk både er høye priser og at det er og kraften produseres.
Og da må vi leve med at en hytteeier på Sørlandet, da, som har hytte på fjellet på Sørlandet, må betale kanskje 6-7 kroner for strømmen, mens en hytteeier i Trøndelag har gratis.
Ja, fordi at den kraften er ikke her, vet du. Det er det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det som utfordringen i den kraftzonen som det derfor prisen så høy.
Du, når det gjelder at kraften ikke her, og så nevnte du litt tidligere, altså ny industrietablering har jo bidratt til å øke kraftforbruket. Nå er vi i en by som fikk en kjempegladmelding i Damores, Morrow batterifabrikk. Der går da statlige aktører inn med en, ja, til sammen en halv milliard kroner, og de skal nå begynne byggingen av et bygg og så videre. Det er en kjempegod nyhet fra Arendal, men har vi nok kraft til sånne svære etableringer som vil være så kraftkrevende?
Ja, altså, et ganske interessant tall er jo at i 2019 så var prognosene til NVE at vi trengte cirka, at behovet i 2040 ville være 159 terawattimer. Det var nesten det vi produserte i det året hvor det regnet så mye i 2020, for da hadde vi veldig høy produksjon i Norge. Så i 2021 så laget de ny, og det var blant annet fordi regjeringen begynte å bli usikker på dette, så de har laget ny prognose. Nå er det 174. Det betyr at vi må bygge ut veldig mye fremover. Vi er nødt til å bygge mer kraft i Norge for å møte de behovene. Og det er elektrifiseringen, batterifabrikker og alt det, og det kommer jo enda mer, så vi er nødt til å bygge ut mer. Og det er liksom på toppen, og i perioder så vil vi nok også oppleve at vi må være avhengig av å importere mer, for å sikre, hvis det ikke er regnet nok, så må vi nok importere mer også i en periode før vi kan få ganske store volym fra vindkraft til havs, for eksempel. Men det tar litt lengre tid.
Er det primært fra vindkraft til havs ny produksjon vil komme, eller tenker du jo at vi må være villige til å offre noen kuer når det gjelder vindkraft på land, selv om det har vært veldig populært?
Jeg tenker, jeg er ikke imot vindkraft på land, men jeg vet at det er vanskelig, det tar lang tid. Jeg tror sol er det viktigste vi kan gjøre noe med, og raskest. Det er massevis av tak som vi kan putte solkraft på. Det tar litt tid, men det er lettere konsesjonsbehandling. Vi hadde et utspill denne uken, eller forrige uke, om akkurat det, for å få, vi må rydde opp i et regelverk som er laget for vannkraften og ikke for solkraften, som gjør at hvis en næringsbedrivende bygger på sitt tak, så kan han selge til naboen uten at det går inn og ut av strømnettet på den måten at de må betale elavgift på veien og alle kostene. Veldig mye som kan gjøres for at vi gjør det, så må vi spare litt mer strøm. Det må bli mer på moten igjen å drive med energiøkonomisering. Og en periode så trengte vi liksom ikke gjøre det i Norge, for dette var mer enn nok strøm. Vi hadde jo overskudd på strøm, og strømmen var veldig billig. Men nå må vi nok tenke på hvordan økonomiserer vi bedre, og hvordan vi stimulerer vi til det.
Okay. Kan jeg spørre? Ja, noe annet vi ikke har behøvd å tenke så mye på i Norge er at renta har gått opp, at matvareprisen går opp, og så nå har vi fått ganske mye å tenke på. Er du enig med de som sier at den sittende regjeringen har hatt litt uflaks?
De har fått mange utfordringer i fanget, men jeg må jo si at det er utfordrende når oljeprisen faller til under $30 fatet, det opplevde jeg. Pandemien var også en krevende situasjon, så det er ikke uvanlig at regjeringen sitter i kriser. Men det er klart, de har fått mange lommebokskriser, men det er klart, oljepriskrisen var jo en sånn bit med stor arbeidsledighet, vanskelige utfordringer. Og når du er politiker, så må du bare være klar over at krisene kommer.
Det blir ikke som du tror.
Nei, det blir ikke som du tror. Og så spørsmålet, klarer man å snu seg? Det er jo den største utfordringen for det hele det politiske livet nå, tror jeg. Det er at veldig mye av det vi har lyst til å gjøre, av nye ting, det må vi sette litt på vent. For nå er det viktigst å passe på at det ikke er unge som nettopp har etablert seg i boligmarkedet får en rente som stiger mer enn det, den normaliseringen. Vi har hatt veldig lav rente, så det har vært unormalt. Det er heller ikke sunt i økonomien hvis rentene er for lav over lang tid, men det har vært en internasjonal situasjon. Det som er viktig nå er å passe på at den ikke stiger sånn at vi begynner å få folk som... Altså, jeg er jo så gammel at jeg husker jo når boligprisene falt og... rentene, så jeg sier, jeg hadde vi hadde 12 jeg hadde ja, nesten 12, 11,75 tror jeg, på mitt første boliglån, og jeg var heldig, fordi at jeg hadde vært blant de som da hadde fått alt inn for 60% på grunn av at jeg kunne låne også på mine foreldres hus. Men det var jo venner av meg som hadde på de siste delene av lånet, 15% på det tidspunktet.
Så
vi husker jo liksom hvordan den situasjonen var, og hvordan boligprisene falt, og du liksom lurte på, kom dette til virkelig å gå helt feil?
Men hva opplevde du noe som ligner på det interne bråket som de to regjeringspartiene opplever nå? Vi har to eksempler her på Sørlandet kort tid. Det ene gjelder kommunesammenslåing, hvor... sentrale partifolk lokalt reiser seg mot egen regjering, og det også på Strøm har det samme skjedd. Hadde du noen lignende situasjoner som du kan huske, hvor du måtte liksom håndtere det?
Altså, vi hadde jo en litt vanskelig bompengesak inn i kommunevalget 2019, som kanskje er den vanskeligste. Og det var ikke fordi at vi hadde jo foreslått tiltak for å senke bompengene i en del prosjekter og gjort, og nettopp vært enige om en ny. Så det var en vanskelig sak. Jeg legger jo ikke skjul på. Og når vi forhandlet budsjetter i Stortinget, men som ofte så hadde vi en situasjon hvor partiene, altså internt, vi klarte å forhandle og holde diskusjonene våre mellom oss. Men jeg skjønner jo at det er vanskelig, men det har jo, vær helt ærlig, det har jo noe å gjøre med at regjeringen har sittet i et halvt år og sagt at de skal se på spørsmålet om næringslivet trenger støtte. Og når de da møtes til det første møtet med forhandlingspartnerne, med partene i arbeidslivet, så virker det som det er startpunktet på noe de har sagt i et halvt år, at de ser på mulighetene for. Og da blir jo folk litt utålmodige.
Men er det ikke også ganske takknemlig å være et opposisjonsparti da, og så for en drøy uke siden, så kan de si sånn, ok, vi sammenkaller dere Stortinget ennå, det er for en uke til. Og så har du oppmerksomhet om saken en uke til, og så sier de, ja, det blir nytt møte i Stortinget, ekstraordinært møte i Stortinget, og det blir i september. Så er det fokus på den saken på en måte enda noen uker til, og bare holde skruen på regjeringen.
Men det er ikke opposisjonen som sørger for at denne saken er i fokus. Da har man ikke vært ute og snakket med folk. Dette er sak nummer én når jeg snakker med folk, med bedrifter rundt omkring. Også i områder hvor det ikke er så høy strømpris, fordi man faktisk har nok forståelse for at dette er krevende for andre. Det er liksom, hvis jeg er ute og snakker med næringslivet, så er det to ting de snakker om. Det er strøm, og så er det begrensningen i innleie på arbeidskraft, altså disse reguleringene som regjeringen nå gjør, i en tid hvor det er mangel på arbeidskraft i samfunnet vårt, hvor det blir vanskeligere og mer krevende hvis ikke du kan få leid inn. Så jeg tror jo ikke at det er opposisjonen som kjører denne saken. Vi har forsøkt å være et samarbeidsparti med regjeringen, men vi trodde jo at regjeringen ville signalisert at de kom med strømstøtte i september, fordi at det var så tydelig, fordi at de sa jo i media, når denne diskusjonen begynte, at de jobbet med saken, og det stod i media at det ville komme noen forslag neste uke, og sånn. Og da er ikke det urimelig at vi sier, men vi mener at det ikke er urimelig at vi sier at da må man kanskje komme til Stortinget, sånn at Stortinget kan behandle saken uavhengig av statsbudsjettet.
Kan vi skli litt på temaet?
Ja, vi må snakke litt om reversering og sånn.
Ja, må vi ikke det? Reversering, og så sa du også nettopp at i den økonomiske situasjonen Norge er nå, så må enkelte ting settes på vent. Nye veier har satt på vent, blant annet byggingen av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal, ulykkesutsatt strekning. Hadde vi fått den veien raskere bygd hvis du fremdeles satt i regjering?
Det vet jeg ikke, for jeg vet ikke hva regjeringens politikk på dette området kommer til å bli. Det eneste regjeringen nå har gjort, det at regjeringen har sagt at de nå har alle veiprosjektene oppe til vurdering, og de har inngått en avtale med SV om at de skal vurdere standarden på mange av de store veiprosjektene. Men de har jo ikke fortalt hva de skal gjøre. Så jeg kan ikke stå her og si at det ville vært annerledes, for jeg vet ikke om de i oktober kommer med penger til nye veier, sånn som det ligger i planen at de skulle få. Det ville vi gitt. For nye veier er en avtale.
Ville dere gitt ytterligere penger til nye veier, sånn at de kunne holde tempo?
Nei, altså vi ville gitt penger til nye veier til den planen vi har.
Men
så må jeg bare si at så er det ikke optimalt at vi bygger dyrere veier fordi vi skal bygge de akkurat nå. Hvis de samme veiene kan bygges om 3 år billigere, for da er situasjonen i arbeidsmarkedet og råvareprisene annerledes. Jeg har et ansvar for som politiker å ta vare på folks skattepenger også, og da er det sånn at da må vi tåle at det tar 1 år eller 2 år lengre tid, fordi vi er en overopphetet økonomi. Men om det prosjektet ville vært med eller ikke, kan jo ikke jeg svare på noe. Men vi er opptatt av at vi vil ikke gi et signal om at vi ikke skal bygge den type prosjekter. Vi mener fortsatt at vi skal bygge etter den planen vi la frem på standarden, men vi innrømmer og mener at det vil ta litt lengre tid. Og at det er ikke sunt at vi bare kjører frem som politikere og sier at, nå, at vi ikke tar hensyn til den økonomiske situasjonen landet inne i det hele tatt. Men da må man være systematisk og gjøre det. Da må man også holde igjen på andre ting i statsbudsjettet. For det vi bruker...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hva oljepenger til? Det var jo det vi ble enige om når vi en gang sa vi skulle ha en handlingsregel. Det var jo blant annet å styrke samferdselen, fordi det bygger større bo- og arbeidsmarkedsregioner, fordi det bidrar til lavere kostnader for næringslivet. Derfor står jo vi med løften om å bygge. Men tidsbegjengen må vi nok alle si at det kan ta litt lengre tid.
Nettopp. Så dere vil følge opp de fastsatte satsingene for nye veier, men ikke gi ekstra penger til nye veier, sånn at de kan bygge det kjappere enn de nå har varslet.
Nei, vi har ikke fått budsjett, men jeg sier at når du spør meg om spørsmålet, hva vil vi gjort for forhold til regjeringen? Regjeringen har bare satt alt på vent, og alle er usikre. Og det ville vi nok kanskje ha forsøkt å konkludere litt raskere på. Også er vi opptatt av å bygge den standarden vi har sagt. For det er nå vi slutter å bygge veier som ikke tar fremtidens behov med seg når vi bygger. Vi har bygget masse sånne veier som gjør at vi bygger nye veier ganske raskt på de samme områdene.
Noe regjeringen ikke har satt på vent, det er da reversering av kommunestrukturen i Kristiansandsregionen. De har jo tvert imot lovt nå at det skal bli folkeavstemning eller en folkeinnbyggerhøring i Søgne og Sogndalen om reversering av sammenslåingen av storkommunen som din regjering stod bak. Vil du gå inn for å reversere den reverseringen hvis du kommer til makten om 3 år?
Nei. Vi får jo håpe at alle kan komme til å komme, at argumentene bærer gjennom en diskusjon. Men det er en kostnad ved det som skjer nå. Og den kostnaden dreier seg om alle de folkene som jobber i kommunen, som nå har bygget en ny struktur, som setter i gang arbeidet med liksom, å være utadrent i tjenestetilbudet sitt og sånn. Nå skal de snu seg og se innover igjen, hvis de får et vedtak om at man skal oppløse kommunene. Det betyr at det blir mindre tid til å jobbe med det som er det viktigste, nemlig tilbudet til innbyggerne, og mer tid til omorganiseringen. Og jeg mener at det grenser og anstendighet for hvor mye vi kan holde på sånn frem og tilbake. Jeg mener vi må av og til leve med forrige regjerings vedtak på områder. Kanskje tenke på hvordan vi kan justere og gjøre det bedre og finne. Men vi kan ikke utsette folk for en sånn, liksom, nå skal vi gjøre det. For jeg mener at det allerede nå er feil. Etter en stor omorganisering, og ikke forsøke å la dette få vise om det kan fungere godt. Og så må vi huske at vi snakker ofte liksom om kommuner og alt og tjenesten skal levere sånn. Det er mennesker som gjør det. Og mennesker som lurer på hvordan jobben deres kommer til å være, hvem sjefen deres kommer til å være, hvordan dette blir organisert fremover. Det påvirker folks arbeid. Derfor er jeg for raske og hurtige omorganiseringer når man gjør, og ikke dra ting ut i tid. Dette er en belastning for de som jobber der, og det kommer til å være en dårligere service i den perioden det pågår.
Det er vi helt enige i, det har vi jo ment, men Nå har jo dagens regjering blitt beskyldt for å overkjøre lokaldemokratiet. Altså at de går overkjøre et vedtak i Kristiansand bystyret. Men hva sier du til de som mener at det var den forrige regjeringen som egentlig overkjørte lokaldemokratiet med å tvangssammenslå disse kommunene?
Men vi sa jo at vi i steder hvor, hvor to kommuner for eksempel var enige om en sammenslåing og treie seg nei, så ville dette kunne være. For hva er demokrati? Er det demokrati at en kan stoppe noe som er fullgodt? Og det er jo faktisk situasjonen, sant? Her er det en kommune som sier ja, en som sier betinget ja, fordi de mener alle tre kommunene må være, og en tredje som sier nei. Er det da sånn at mindretallet, altså de enige i Søgne, er demokratiet, eller er det det? Summen av dette. Summen av dette er et flertall for. Og det må vi gjøre til å tenke, for det er av og til må vi kjøre igjennom for å få ting til å fungere.
Men de som kjemper for å få tilbake Søgne og Sogndal kommune, de sier at den andre kommunen ikke sa et betinget ja. De sa egentlig ja, men bare hvis Søgne også sier ja, og så sa Søgne nei.
Ja, men det var, altså, der kan man lese på forskjellige måter, fordi de sa ja til en sammenslåing hvor Søgne var med. Og det var det vi realiserte. Og så er det gjort. Jeg mener ikke at ikke... altså jeg mener at vi skal ivareta demokrati og få de beste kommunesammenslåingene når folk er positivt med og bidrar til det. Men det vil alltid være noen som har omkamp fordi de tenker at sånn som det var før, var det bedre. Jeg tror det er veldig farlig å være politiker over lang tid og hele tiden høre på de som sier nei til forandring, i stedet for å skjønne at vårt samfunn må gå fremover. Største utfordringen vi har i offentlig sektor i årene som kommer, er mangel på kompetent arbeidskraft. Det er å sørge for at vi har gode kvaliteter i tjenestene våre. Være attraktiv arbeidsgiver betyr å skape både et stabilt og godt arbeidsmiljø for de som jobber der. Og det er helt sikkert på at større kommuner klarer å gi bedre enn små kommuner.
Vi hadde to kjappe spørsmål til, hadde vi ikke det? Det ene er jo nå, hva ser du for deg landsmøtet til våren, nytt valg om 2 år? Det er du som vil bli ny statsminister igjen?
Ja, altså, det er jo det jeg egentlig har sagt ja til når jeg sa ja i år. Og så er det som jeg alltid sier, jeg er veldig fullstendig klar over at jeg har veldig mange flinke talenter i partiet. Og hvis noen nå strekker hals og har lyst til å gå videre, så skal ikke jeg være proppen som sitter på toppen for det. Og det er en sånn bevissthet som jeg har, så det skal jeg snakke med valgkomiteen om. Men at jeg har lyst til å bli statsminister igjen...
Hvor du noen tørre å rekke opp hånda og strekke den halsen og si...
Men det er derfor jeg sier det som jeg gjør, sant? Ja. Fordi at folk skal oppleve liksom at det har jeg ganske lave skuldre på. Selv om jeg har lyst til å kunne fortsette å gå inn og gjøre det, så er jeg opptatt av at vi har mange flinke folk, og så må de føle seg modne for å ta jobben.
Ok, siden vi er i Arendal og på Sørlandet nå, så må vi bare minne deg om noe du sa da hele establishment av politikere og næringsliv kom inn til Oslo mens du var statsminister og skulle selge inn landsdelen.
Men det finnes en indre bergenser.
Så sa du nemlig det. Ja. Synes du det går bedre?
Ja da, jeg synes det går bedre. Jeg synes man har sett det synligere og tydeligere. Og klart at man er blitt kanskje litt mer provosert i noen saker i det siste, som for eksempel Kristiansand og kommunesammenslåing, men tydeligere, og det tror jeg er viktig. Og så er jeg jo, altså det er kjempemye som skjer i denne landsdelen, og på en måte, altså det er jo en veldig bløt dialekt, og de er litt sånn snille, og det høres så koselig ut og sånn, og du hører måkeskrike omtrent, sant? Men sannheten er at man må liksom vise at man er fremoverlent, at her er det mye som skjer, at her er det et ambisiøst universitet, her er det mye miljøer som ikke minst næringsmessig og sånn strekker seg fremover, i tillegg til at det har jo et bedre klima enn andre deler av landet har. Så det er jo, burde være veldig attraktivt for både arbeidskraft og folk å flytte, men tenker at da må man kanskje stå litt hardere på.
Bedre klima har vi, men vi har også mindre nedbør og dermed høyere strømpriser. Men tusen takk for at du kom til oss, Erna Solberg. Fortsatt godt opphold i Arendal, og gjerne velkommen igjen til Udius og Blågis når det passer.
Bare hyggelig.